kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Te kuulete saadet Kõnetused, mis on eetris liinil Kuressaare Tallinn ja oleme suve alguses, kuigi kalendrisuvi ei ole veel alanud, ometi on täna siis nii-öelda suvekuu algus lastekaitsepäev ja kui vaatame täna aknast välja, siis on üks väheseid päikesepaistelisi päevi, vähemalt otseselt vihma ei saja. Küll aga kaua oodatud kaste taevast on kohale jõudnud ja mai lõpus on olnud päris palju vesist ilma. See on ärgitanud ka rohukasvu, nii et suvila omanikes tekivad juba mure küsimused, et niita seda kasvavat rohtu, aga aiapidajad rõõmustavad, et ei pea enam nii palju kastma. Lastekaitsepäeval on paljudel kooliõpilastel elevust, külastatakse kooli seinte väliselt erinevaid kohti ja ollakse liikvel. Ning tänases saates peabiskop Urmas Viilmaga alustamegi siis laste ja koolide teemal, nimelt on koolide lõpetamiste aeg peatselt ning eksami tegemist aeg, aga võib ka Urmast õnnitleda, kuna teie perekonda on tulnud ka üks Tallinna linnapoolne tunnustus. Sinu abikaasa Egle Viilma Toom kooli juhatajana on saanud siis Tallinna teenetemärgi oma pühendunud töö eest selle Eesti vanima kooli vedamisel ja sarnase tunnustuse on pälvinud varasemalt ka teiste kristlike koolide juhid.
Jah, see on ilus üllatus olnud Tallinna linna poolt. Toom kool, mis sai 11 aastat tagasi avatud, on saanud ka sellise tunnustuse osaliseks. Meil on ju ka lõpetamas Toom koolis, kus ma ka ise õpetan. Kolmas lend põhikooli lõpetajaid ja mis minule muidugi kõige rohkem rõõmu teeb selle juures, et põhjus, miks me selle kooli lõime, oli ju see, et siduda lapsevanemaid ja lapsi kirikuga ja loomulikult, kui me kooli taas asutasime, siis need mõtted olid seotud peaasjalikult Tallinna toomkogudusega, mille õpetaja ma ise tookord olin ja kus minu abikaasa Egle Viilma töötas tol momentil pühapäevakooli õpetaja ja kantselei ametnikuna, et võiks ka toomkogudus kasvada, siis täna saab juba kinnitada, et igast lennust, mis on toomkooli lõpetanud, on moodustunud ka väike leerigrupp. Eelmisel kahel aastal on see niimoodi olnud ja samamoodi ka sel aastal. Praegustel andmetel peaks 3 nädala pärast saama leeritatud pisut alla 10 õpilase, mis on kolmandik lõpetavast lennust. Ja ma mäletan ühte statistilist kokkuvõtet, mille mõne aasta eest koolijuht Egle Viilma tegi, kui ta püüdis välja selgitada lapsevanemaid ja nende usulist kuuluvust, siis üldine läbiv lõige Toom kooli kohta oli, et kolmandik on luterlasi, järgmine kolmandik on teiste konfessioonide liikmeid ja viimane kolmandik on need, kes ei kuulu puhugi kirikusse. Kui ma nüüd mõtlen, et kolmandik saab leeritatud, osa neist varem ristitud, siis võiks öelda, et ühest toomkooli lõpetavast lennust jääb kirikuga mitte seotuks võib-olla ainult veerand või viiendik. Õpilastest kõik ülejäänud on siiski kuidagi kirikuga seotud. Ise asi on, kas nad jäävad aktiivseks kogudusse. See on juba küsimus ju kõikidele kogudustele või vaimulikele, kes näevad oma leerigruppe lahkumas tegelikult linnadesse ja toimetamas oma elu kuskil mujal. Aga ma usun küll, et kui tulevikus need noored oma peresid loovad ja oma elu sätivad ja kui neil peaks olema küsimus, et millise kogudusega ennast siduda rohkem aktiivsemalt või milline on see koht, kuhu minna laulatust küsima või lapsi ristima, siis olles toomkooli aastate jooksul käinud, julgen öelda, sadakond korda toomkirikus selle aja jooksul, siis tõenäoliselt väga paljude jaoks neist on esimene valik just nimelt toomkogudus. Nii et see eesmärk kooli loomisel, et kogudus võiks kasvada ja just toomkogudus, kes selle kooli lõi, ma loodan küll, et pikas perspektiivis see eesmärk vaikselt saab oma sisu ja selle üle on hea meel.
See on ka väga loomulik, kui lapsed ja noored selles keskkonnas, kus nad igapäevaselt toimetavad, olgu kodus või koolis, on kuidagi seotud ka kiriku või kogudusega. Kahjuks küll mitte igal pool ja võib-olla selliseid positiivsed näiteid võiks olla meil rohkem, kus koolis toimuvad küll lõpuaktused ja suvevaheks valmistamine, aga kirikutes leeripühadel, nelipühal, kui ka kased tuuakse tuppa, ei näe väga palju noori leeriteotust andmas koguduste juures, kuna lihtsalt kirikud ja koolid kuidagi toimetavad või tegutsevad nagu omas rütmis või oma nurga all. Ja sageli kokku ei puutu, aga ühel täna hommikusel koosolekul, kus me ka mõlemad viibisime, tuli juttu ka Põlva kogudusõpetaja Toomas Nikolaga, kes just praegu otsib Põlva kristlikule koolile uut juhti, kes on varasemalt tegutsenud Tartu Peetri kooli filiaalina ja nüüd on nii palju kasvanud, et soovib ise seisuda. Ja et sellised näiteid leiab ka väljapoolt Tallinnat ja Tartut.
No selle üle on tõesti hea meel, et neid kristlike kooli on tekkinud. Küsimus on, kus on see lagi, et kui palju neid on võimalik tekitada, kui palju neid on tingimata vaja. Ja väiksemates kohtades või paikades on ka ju see küsimus, et kui kohalik üldhariduskool on nagu nii vaevlemas pidlaste puuduse käes ja kui sinna konteksti luua veel üks erakool, siis see tõmbab ära ju õpilasi teistest koolidest, mis võib tähendada nende teiste koolide sulgemise kiirendamist. Võib-olla oleks mõistlikum pigem koostöös kohaliku omavalitsusega anda nendele väikestele koolidele kiriku poolt oma sellist jõudu juurde ja lapsevanemate poolt, aga see tähendab väga head koostööd. Mina peaksin sellist koostööd väga paljudes kohtades loomulikuks ja võimalikuks, aga me teame, et koostöö on alati mitmete osapoolte vaheline ja siin mängib väga palju rolli ka see, millised on omavahelised suhted väikses kogukonnas ja kas sellist koostööd suudetakse teha. Aga tõsi on see, et kristlikud koolid on loomulik osa meie haridusmaastikust ja ma loodan, et nad on tulnud, et jääda.
See on ka võib-olla põhimõtte küsimus mitmetele lapsevanematele, et kas panna oma laps, kui see võimalus on erakooli või kristliku kooli, kui inimestel on selline soov, või siis laps ikkagi teadlikult panna niinimetatud üldharidus ehk ühtluskooli, et ta harjuks selle keskkonnaga, mis ühiskonnas valitseb, aga siis sa nagu sa ütled, et see koostöö kohaliku kooli ja kiriku või koguduse vahel või koguduste vahel võiks olla loomulikum ja tihedam. Ja neid näiteid on üle maa tuua, kus koolid peavad oma aktuseid või sündmusi või koolilõpetamisi kirikuruumides või ka koguduste esindajad käivad pidamas kas pikemaid või lühemaid kursusi või tunde koolid juures rääkimata siis õpetaja kutsest, et kui kellegil kristlasena on kutse saada õpetajaks, siis ta ka olenemata ainest, mida ta õpetab, annab edasi ka oma maailmavaadet, ilma et ta peaks seda igakord rõhutama.
Ma võib-olla lisaks veel kuulajale ja vaatajale selgituseks, et tegelikult sellised kristlike koole ei peaks tingimata üldse olema. Kui normaalses kooli kontekstis oleks lahendatud ära ka küsimus, kuidas kristlastest või ka mõne teise usundi esindajatest lapsevanemad saaksid oma last harida ka turvaliselt just nimelt selles usulises kontekstis, nagu laps on kasvanud. Et täna on ju ikkagi olukord, kus kristlike koolide loomise taga ei ole mitte soov anda paremat riigi õppekava kohast haridust. Sellega on, ma arvan, Eestis üldiselt väga hästi kõik korras, vaid kristlike koolide loomise taustal on soov võimaldada kristlastest lapsevanematele ja ka teistele lapsevanematele, kes sooviksid oma last panna kristliku konteksti, just nimelt sellist haridust ja kasvatust, mis on maailmavaate kohane ja kus väärtuseid hinnatakse. Et iseenesest on see kohutavalt kallis ka minu hinnangul riigile lasta tekitada juurde selliseid koole, mis muidu loomulikus keskkonnas ei peaks üldse sündima, kui meil oleks usundiõpetus, isegi mitte tingimata konfessionaalne usundiõpetus, vaid oleks laiapõhjaline usundiõpetus kõikides Eesti koolides ja mingis osas ka kohustuslik selleks, et see selle valdkonna haridus või haritus oleks samamoodi kõrge, aga kuna riik ei ole suutnud seda toimetada, ei ole tahtnud, ma julgen väita, siis meil ei jää midagi muud üle, kui me peame looma kristlike koole, et seda eesmärki ise saavutada ja see on see tegelikkus, et erinevalt teistest erakoolidest, kus väga paljudes soovitakse just kui anda paremat, haridust, kui on üldhariduskoolides või mingisuguse valdkonna siis eraldi rõhku pannes paremat haridust või siis meie kristlike koolide esindajate soov ei ole mitte keskenduda paremale matemaatikale või eesti keelele, sest me arvame, et sellega on tegelikult Eestiski korras, vaid just nimelt usule, aga me ei saa oma väärtuspõhist ja maailmavaate kohast haridust mitte kuskil mujal ja oma lastele, kui me peame ise need koolid looma.
Sul on kindlasti õigus, kuna võib juhtuda ja kahjuks ka juhtub, et meie haridussüsteemis ühtsuskooli mõistes võib laps ja noor läbida kõik klassid ja koolietapid, ilma et ta oleks saanud mingisugustki võrdlevat õpetust religiooni loualal ja kui ta astub oma valikutes ülikooli, siis ta näeb seal ka Tartu ülikoolis või mõnes teises, siis küll erakõrgkoolis, teoloogilist teaduskonda, kus on võimalik väga mitmetel religiooniga seotud erialadel oma ülikooli stuudiumit täiendada. Seega sagel just selline alusharidus puudub, aga ülikooli tasandil on võimalik ennast siis harida. Kuid sealt edasi on valikud ka erinevad, mitte kõik, kes lähevad ka ülikoolides õppima teoloogiat, alati ei lähe kirikusse tööle. Aga on neid, kelle jaoks see on kutsumus ja selle kutsumise realiseerimine on kirikus kindlasti võimalik või vähemalt mõtekas kaaluda ka vaimuliku kutsumust. Kui aasta kümneid ja sadu on vaimulik ametisse pääsenud tavaliselt mehed, siis Eestis 55 aastat tagasi ja mujal maailmas viimastel aastakümnetel on ka selles ametisse saanud naised ning sa oled ise osalenud 7. mai Poolas Varssavis Luterliku maailmaliidu Ida-Euroopa asepresidendina Poola Augsburgi usutunnistuse evangeelse kiriku ajaloolisel ordinatsiooni jumalateenistusel, kus Poola kiriku sinod jõudis eelmise aasta sügisel pärast kümneid aastaid väldanud arutelusid ja debatte asuda ordineerima preestri ametisse meeste kõrval ka naisi. Ja jumalateenistusel ordineeritigi preestriks esimesed koguni 9 naisvaimulikku, kes seni teenisid kirikus diakonitena. Oled sellel teemal annud usutluse ka Rahvusring häälingu kirikuelu saatele. Oled seal põhjendanud, et sa pead naisvaimulike ordineerimist õigeks ning sõltumatult sellest, kes oleks siis peapiiskop, kui ma nüüd õieti mäletan, pead sa ka seda arengut siiski meie kontekstis olevat möödapääsmatuna.
Jah, ma isegi võib-olla ei oleks nagu nõus väga sellist küsimuse püstitust nagu esitama ise, et kas see on õige või see ei ole vale. Ma hindan väga ja pean lugu neist, kes ei ole samal arvamusel või kellel on põhimõtted piiblilt tuginevalt sellised, et naisi ei saa või ei tohiks ordineerida, aga sama võrra piibellik on ka nende seisukoht ja teoloogiline tõdemus, kes naiste ordinatsiooni toetavad. Et see on väga paljudel teemadel ju ikka küsimus, et milliseid kirjakohti aluseks võtta või kas pühavaimu tööd täna kirikus sama võrra hinnata kõrgelt kui varasematel aegadel või mitte. Aga meie kirik LK on sellele teele asunud 55 aastat tagasi, nagu sa nimetasid, 1967. aastal. Ja ka ma ise olles seisnud silmitsi esimese naise ordineerimise küsimuse ees siis 15. aasta teises pooles, just samal aastal, kui mind oli peaviskopiks pühitsetud, pidin enese jaoks kõik need asjad läbi mõtlema lugesin palju, pidasin nõu erinevaid seisukohti või erinevat teoloogilist suundumust või tõlgendust toetavate inimestega ja lõpuks olles siis reastanud neid ka plusse ja miinuseid ja toetavaid ja mitte toetavaid argumente, jõudsin järeldusele ja kindlale veendumusele, et naiste ordineerimine eelkaas on tegevus, mida ka mina peapiiskopina pean jätkama, nii et ma isegi ei tõstataks ise seda küsimust kunagi sellises võtmes, kas jätkata või mitte jätkata, et see on otsus, mille kirik on teinud ja siit ma ei näe mingisugust teed taganemiseks või teist suunda astumiseks.
Vaatasin pilti, mida oled postitanud oma kohalolekus Poolas ja eks see on, kirikud saavad oma elu korraldada iseseisvalt vastavalt sinoodite või kirikukogude otsustele, aga paljuski baseerub ka selline väline külg varasematele kogemustele. Vaatasin, et Poolas siis olid ordineeritavad riietunud talaari koos lõkadega, mille peale siis ordinatsiooni järgsel pandi niinimetatud koorirüüd meenutav valge kuub, mis siis katoliku kiriku maades tavaliselt on ju mees vaimulikel, et kui on selline pikk must kuub, et siis peale pannakse koorirüü ja selle peale omakorda siis vaimuliku tunnusena stoola ehk nagu sellist salli meenutav riidese.
Jah, ka ma jälgisin seda liturgilist rõivastust seal ja mõtlesin nende vaidluste peale, mis ka meie kirikus siin on toimumas selles valdkonnas, et kui me nüüd liiguksime läbi Euroopa luteri kirikute, siis me näeme väga palju väga erinevaid vaimulike rõivaid ja kui me siis Eestisse tuleme ja ma kuulen nagu peaaegu sellisel usutunnistuslikul tasandil väljendeid selle kohta, et kõige õigem on tingimata just talaar lõkadega, siis sellist talaari lõkadega ma näen sugugi mitte enamuses Euroopa luterlikes kirikutes, vaid pigem nagu vähemuses. See on pigem nagu väga selgelt saksa traditsioon ja kui nüüd tulla näiteks selle sama näite juurde, mille sa tõid, siis ma vaatasin ka, see ei ole isegi mitte koorirüü. Mulle ka algus tekkis küsimus, et kas tegemist on koorirüüga, aga kes teab, et sutaani peale asetatav koorirüü sellise alt pitsiservaga ja varukatest pitsiservaga on just nimelt varukatega. Aga see, mis asetati nendele preestritele peale just nimelt preestritunnusena, oli tegelikult kaasula. Valge kaasula pitsis servaga, mis meil on tavaks pigem siis nende vaimulike puhul, kes kannavad valget albat ja liturgilist värvi kaasulat just nimelt missa või armulauaga jumalateenistuse pühitsemise ajal ja sellele lisandub siis ka stoola. Nii et mina jõudsin küll tõdemuseni, et tegemist on valge kaasulaga, mis alba peale pannakse. Ja nägin ka ühte Poola kiriku preestrit, kellel oli ka veel lisaks siis sellele valgele kaasulale ka stoola. Nii et võta nüüd kinni, kas need Poola kiriku liturgilised traditsioonid lähenevad rohkem meie talaari kandjate ja sellisele saksa traditsioonile või kalduvad nad pigem katoliku kontekstis ikkagi selle sellise katoliiklikule missakultuurile lähemale, kus kantakse kaasulat just nimelt preestritunnusena. Aga need on sellised väiksed kalambuursed mõtted siin. Mida ma tahan öelda on tegelikult see, et rõivastuse teema ei saa saada meile kuidagi dogmaatiliseks küsimuseks, mille üle me peaksime nii palju vaidlema ja paraku ma pean tunnistama, et ma ei tea siiamaani veel ühtegi praostkonda eelkaas, kus kehtestatakse praostkonna otsusega näiteks alba või stoola või kaasula kandmine liturgilistes värvides. Küll aga ma tean tendentse vastupidises suunas, kus just nimelt talaari kandmist püütakse teha teatud piirkondades oma vaimulikele kohustuslikuks ja minu jaoks on see olnud alati nagu küsimus, et olukorras, kus kirikus on lubatud mõlemad traditsioonid, kas on võimalik kohustada praoskonna sinodi otsusega näiteks teatud rõivaste kandmine. Et selles võib heal juhul kokku leppida, aga iga selline otsus on vastuolus kirikuseadusega tegelikult ja vabadusega kanda nii üht kui teist.
sellist teatud vabadust või demokraatiat oli , oli näha vähemalt rõivastuses , aga mitte ainult , näha ka taevaminemise püha jumalateenistusel Tallinna Toomkirikus , mida on ka meedias üksjagu kajastatud , oli selle kohta ka uudis Rahvusringhäälingus , kus ametisse õnnistati viimast aastat üks suurim grupp seniseid diakoneid , Ann Tamme , Marek Alveus , Kätlin Liimets , Erki Juhandi , Ahti Udam ja Triin Simson .
jah , ütleme see liturgiline rikkus küll kõigi preestrikandidaatide puhul oli küll väga ühtne ja tõepoolest ka nende kandidaatide hulgas on tõenäoliselt neid vaimulikke , kes oma igapäevases töös on harjunud kandma pigem talaari kui albat , aga siin on nüüd küsimus selles , et ordinatsiooni jumalateenistus ja ordinatsiooni kord lähtub meil kas siis ühest või teisest liturgilisest käsiraamatust , ehk siis kas siis uuest käsiraamatust või agendast . Ja kuna me liturgiline kord ordinatsioonil on olnud kirikus juba , ma arvan , paarkümmend aastat pigem lähtunud uue traditsiooni või uue liturgia reeglites , siis meie käsiraamat näeb ette alba kandmise koos kaasulaga ja selle koha pealt on nüüd liturgiline ühtsus kokku lepitud või määratud ordineerija poolt . Aga meil oli seal küll ka talaarikandja , ehk siis külalispiiskop Saksamaalt , Kurhessen Valdeki evangeelsest kirikust , Beate Hoffmann , kes kandis sellel jumalateenistusel talaari , aga rõõmustav muidugi oli ju tegelikult selle taevaminemispüha sisu , et lisaks sellele , et me meenutasime Kristuse taevaminekut ja tema tõotust saata püha vaim oma kiriku peale , jüngrite peale , me ikkagi ordineerisime ametisse ühe diakoni ja viis preestrit , mis on suur samm meie kirikus taas selles suunas , et kuna paljud neist olid diakonid varem , kes olid juba aastakümneid , mõned neist teeninud Eesti kirikus , et me ühtlustame oma ametit ja sellisesse poolde vinna jäänud diakonite puhul me teeme teatud mööndused ja korraldasime erikursuse taas üle mitme aasta selleks , et aidata neil lõpetada oma õpingud ja saada preestri ordinatsioon . Et tõesti , see oli väga rõõmustav päev .
jah , ja see nendestki nimedest selgub , et pooled olid siis naisvaimulikud ja pooled meesvaimulikud . Preestrid jagunesid küll kaks ja kolm , et üks oli siis diakoni ordinatsioon , et see oli ka diakon ja preestri ordinatsioon nagu ühisel ordinatsiooni jumalateenistusel , kas sellist asja on ka varem olnud ?
Ma ei suuda meenutada , et meil oleks sellist asja varem olnud , aga see tundus mõistlik ja praktiline , kuna kõik kursused , tegelikult oli ju paralleelselt kolm kursust , diakonikursus , pastoraalseminari tava või selline normkursus ja siis kaua aega ametis olnud diakonite preestriks ordineerimise erikursus . Tundus mõistlik ordinatsioon viia läbi ühel jumalateenistusel ja see õnnestus kenasti , aga nagu siin korra juba varem juttu oli , ega me ju ei valinud välja mehi ja naisi sootunnuste järgi lõpetama siis oma õpinguid . Minu andmetel ei ole siiamaani EELK-s kunagi õppima asunute puhul kvootide järgi võetud vastu ei naisi ega mehi , ega ole neid ka kvootide järgi , ei ole nad lõpetanud või siis ka oma eksameid teinud , et täpselt nii , nagu neid õppima asub nii mehi kui naisi ja täpselt nii , nagu nad oma õpingutega lõpule jõuavad , nii nad ka ordineeritud saavad , kui neid ordinatsiooni küpseks tunnistatakse ja täpselt nii on see toimunud .
Ordineerimise puhul on varem olnud kasutusel meie enda kiriku lähiajaloos erinevaid praktikaid , nagu sa ütled , sõltuvad siis isikutest ja nende kutsumusest . Küll aga on püütud hoida seda joont , et vaimulik ordinatsiooni saaks inimene , kes leiaks ka praktilist tööd kirikus . Teame , et mitte kõik ei ole põhikohaga vaimulikud , keegi teeb seda oma põhitöö kõrvalt või puhtalt kutsumusena , aga oled ise usutluses Rahvusringhäälingule öelnud , et see sõltub ka koguduste soovist ja võimekusest oma vaimulike palgata ja kas vaimulikud leiavad kirikus rakendust kutsumuse realiseerimiseks olukorras, kus meil on kõikide aegade kõige suurem arv vaimulike kirikus teenimas, samal ajal kui koguduste liikmeskonna arv siiski numbriliselt või arvuliselt on jätkuvalt kahanemas?
See on üks väljakutse meie kiriku ees nii-öelda tuleviku vaadates ja mitte liiga kaugele tuleviku. See on tegelikult oleviku olukord. Ehk siis, kui me oleme harjunud narratiiviga, et meil on vakantsed kogudused, järelikult on meil vähe vaimulikke, siis võib-olla peaksin korraks peatuma selle tuntud loo juures ja mõtlema, et äkki on see pilt siiski hoopis teissugune. Nagu sa ka ise juba ütlesid, on meil ajaloo suurim arv vaimulikke LKs praegu, see küünib juba peaaegu 250. Samal ajal on meil 169 kogudust, mis tähendab seda, et kui nüüd hästi mustvalget läheneda, siis võiks öelda, et meil on tegemist hoopis vaimulike ületootmisega. Ja see on omakorda seotud vaimulike ettevalmistamisega Usuteaduse instituudis või Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Et kui mitu vaimulikku ELK iga aastaselt vajab juurde ja kui palju neid peaks koolitama, sest tuleb tõdeda, et viimased aastad näitavad, et kui üks või teine vaimulik on ordineeritud või ka väiksem grupp, siis konkreetselt vakantseid kogudusi lähevad neist täitma ainult üksikud. Leitakse rakendus teist moodi praoskonna vikaaridena või siis abiõpetajatena, aga see on tõepoolest küsimus, et kui palju meil on vaja lihtsalt vikaare, kelle paljude nende jaoks ei ole vaimulik amet, mitte esimene amet, mida nad peavad, vaid pigem kas siis teine või kolmas amet muude leivateenimisametite kõrval ja sellises olukorras tuleks meil tegelikult teatud laiapõhjalisem arutelu tekitada, et mida teha olukorras, kus ordineeritud vaimulik üsna kiire kasvu juures vakantsete koguduste arv jääb endiselt samaks või püsima. Et mis moodi need asjad korralikult omavahel sünkrooni panna, et koolitatud vaimulikud ja ordineeritud vaimulikud ka saavad koguduse teenimiseks kirikukutse. See on arutelu ja see on küsimus, millel on väga raske leida lihtsalt ühest vastust ja siin on väga palju siit osapooli vaja sellele küsimusele vastama. Ja kogudused on siin juures, ma julgen öelda, võtme rollis sellepärast, et peamine põhjus, miks kogudused vaimulike ei saa vakantsed kogudused, on ju ikkagi see, et neid vaimulike ei ole võimalik üleval pidada kogudusel. Kas kogudused peaksid tegema koostööd oma vahel, panema ühiselt palgaraha kokku, ühiselt muretsema sellepärast, et vaimuliku pere oleks toidetud, et ka lapsed oleks lasteaias või koolis, et ka abikaasal oleks rakendus ja tööpaik. Ja et ka elupaik, kuhu vaimulik läheb, ei oleks mitte elatustasemelt kaks või kolm sammu tagasi astumine. Need küsimused on küsimused, mida ei saa lahendada Usuteaduse instituudis või kirikuvalitsuses. Ehk siis, kui kogudus soovib endale koguduse õpetajat, siis ma arvan, et võiks vaadata, millist palka makstakse täiskoormusega kooliõpetajale kohalikus koolis ja selle nurga alt hakata lahendama küsimust, kuidas saada samasugust pühendunud ja samasuguse koormusega teenivad kogudusõpetajad kogudusse. Mis selleks peaks tegema?
Siin kohal teeme mõttepausi saates kõnetused, et siis vaimulike teema juurest jätkata piirkondlike sinodite lühi ülevaatega ja nii palju kui teemasid tänase saatesse veel mahub.
Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind, mit Ernst er's jetzt meint, Großmacht und viel ist. Reichen. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Te kuulate saadet Kõnetused, kus peapiiskop Urmas Viilmaaga vestleb Antti Toplaan, Saaremaa vaimulik ja praost. Me rääkisime koolidest saate esimeses pooles ordinatsiooni küsimustest ja vaimuliku kutsest ja koguduste võimalusest vaimulik palgata või tööle võtta või küsida, et kas see on ainult kutsumusega seotud amet, et mis leiba lauale ei too. Aga sa oled kaasa arvatud siis meie kiriku teiste piiskopidega peapiiskopina külastanud piirkondlikke sinodeid ehk erinevate kirikupiirkondade aastakoosolekuid, mis on kevadel tavaliselt toimunud mõnes kohas ka paar korda aastas koos piiskopide Tiit Salume ja Joel Luhametsega iga üks siis eri kohas ja sina oled saanud käia kevadel Valga praoskonnas, Sangastes Lääne praoskonnas, Märjamaal ja Saarte praoskonnas Kärlas. Milline mulje on jäänud selle aasta sinoditest pärast kahta aastat kestnud COVID-viiruse periood ja nüüd alanud Ukraina sõda? Oled sellest annud ka lühiülevaate juba ajalehel Eesti kirik?
Jah, sinu loetletud sinoditest lisaksin ka Tallinna, kus ma samamoodi osalesin, aga tõsi on ju see, et tegemist ei ole meil maapiirkonnaga. Mina käisin tõepoolest sellel aastal, jõudsin viiele sinodile, kuigi algselt planeerisin osaleda ka Tartu sinodil, aga kuna tuli erakordne kohtumine siseministriga sellel päeval, siis pidin usaldama Tartu sinodi Joel Luhametsa esinduse alla. Aga kui küsimus on, et milline on jäänud pilt, siis pilt on jäänud ääretult positiivne. Esiteks ma ei ole näinud ega kogenud ja kuulnud kurtmist, nurisemist, käega löömist. Ma ei ole näinud sellist depressiivset hoiakut, mida ma väga palju ühiskonnas muidu praegu kogen just praegusel ajal ja mis on iseenesest loomulik, sest me oleme väsinud koronaviirusest, me oleme väsinud erinevatest vaidlustest, maski kandmiste või vaktsineerimiste üle. Sellele on lisandunud sõda Ukrainas ja sellega kaasnenud kriis, põgenike vastuvõtmine, inimeste majanduslik toimetulek ja koguduste majanduslik toimetulek energiakriisi kontekstis ja väga palju muud sellist sõna kriis figureerib igapäevaselt meie juttudes. Aga kui nüüd mõelda ükshaaval kõikide sinodite peale, siis need olid väga rõõmsad, väga helged, hästi positiivsed ja pigem lootust andvad ja tulevikku vaatavad. Ja tõepoolest see on üldine pilt, mida ma nende viie sinodi põhjal saaksin anda, kus mina käisin, nagu juba nimetatud, siis Tallinna sinod, Viru sinod, Valga praoskonna sinod, Lääne praoskonna sinod ja Saarte praoskonna sinod. Lisaks siis, kui sa viitasid ka artiklile või tagasi sidele Eesti kirikulehes, tooksin välja ka selle, et poolest selle aasta sinodid olid võib-olla huvitavad ka sinodi saadikutele, sest ma palusin natukene teistmoodi või korraldasime piiskopidega teistmoodi esindatuse sinoditel. Ehk siis, kui viimasel 7 aastal, mil meil piiskopid ametis on olnud, on piiskop Joel Luhametse Tiit Salume käinud teatud piirkondades, mis olid nende ametiga seotud. Tiit Salume siis Lääne praoskonna sinodil ja Lääne Harju praoskonna sinodil ning Väliseesti ütleme siis diasporaa sinodid siis ja Joel Luhamets peamiselt Lõuna-Eestis ja saartel, siis sel aastal sai, kui niimoodi võib öelda, kaarte natukene segatud ja piiskop Joel Luhamets käis Järva sinodil, Lääne-Harju sinodil, samuti siis Ida-Harju sinodil, no, oli ta ka Tartu sinodil, mis on tõesti tema enda kodupaik. Ning Tiit Salumäe käis hoopis päris palju lõunapool, käis Viljandi praostkonnas, käis Võru praostkonnas, Pärnu praostkonnas ja nendegi jaoks oli see kõik uus. Ma usun, et see oli uus ka mitte ainult piiskopidele, vaid see oli uus ka sinodisaadikutele. Mõnel juhul võib-olla nähti esimest korda lähedalt seni teist piirkonda teeninud piiskopi. Raadiokuulajale lihtsalt kommentaariks, et meil enam ei ole Luteri kirikus piirkondi piiskopidele kinnitatud, mis tähendab seda, et tööjaotus toimub meil jooksvalt kokkulepete alusel siis piiskopide ja peapiiskopi vahel, kes parasjagu siis kuhu esindama minna saab ja võib-olla see saabki olema meie igapäevane elu ja tulevik, kuigi mina ise eelistaksin küll seda, et piiskopid teeniksid konkreetsetes piiskopkondades, aga selleks peame me kirikus sellega kõik ühel momentil nõus olema, et see niimoodi võiks minna.
Jah, sellega võib olla nii nagu sageli meedias on kuulda, et meediapilt mõnest inimesest on ühesugune, aga tegelik kokkupuude jätab hoopis teise mulje, nii nagu on juhtunud Ungari liidri Viktor Orbaniga, kelle kohta ka meie peaminister Kaja Kallas pidi tunnistama, et tegelikult koosoleku saalis on ta väga konstruktiivne ja on võimalik temaga läbi rääkida, aga meedia loob teissuguse kuvandi, kui see ei ole just sihipärane tegevus. Sina oled lisaks juba nimetatud kohtumisele siseministriga kohtunud aga kirikute nõukogu juhi rollis mai alguses peaminister Kaja Kallasega Stenbocki majas ehk valitsuse residentsis koos EKN-i uue juhatuse liikmetega ning 16. mail Riigikogus ka parlamendi esimehe Jüri Ratasega. Oled sellest kirjutanud oma sotsiaalmeedia kontol, võib-olla kommenteerid seda ise lähemalt, kui soovid, aga kohtumine Jüri Ratasega vääriks siin kohal ära märkimist sellega, et ka pidasid ühise palve Ukraina Eestimaest ja lugesite koos meie ise palve, et Jüri Ratas on siiski kristliku taustaga poliitik.
No ütleme nii, et antud juhul siis mina Eesti kirikute nõukogu presidendina enne kui me lahkusime, küsisin, kas Jüri Ratas oleks nõus meiega koos palvetama, sest meil oli samasugune kogemus Jüri Ratasega sellest ajast, kui ta oli valitsusjuht ja me külastasime Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute esindajad kõik peaministrina siis Jüri Ratast Stenbocki majas. Ja muidugi Jüri Ratasel ei olnud selle vastu midagi või vastu pidi. Ta, kui ma nüüd meenutan, ütles, et loomulikult on ta nõus meiega palvetama või tahab seda teha. Nii et see oli asi, mis tundus olevat väga loomulik. Aga kohtumised ise, nii peaministrik kui Riigikogu esimehega, olid ju seotud sellega, et 1. aprillist on Eesti kirikute nõukogul uus juhatus, uus president ja kaks asepresidenti. Asepresidentidena siis Baptisti liidu president Erki Tamm ja katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdain ja presidentina mina. Et see oli tutvumis või tutvustamis visiit. Me ju tunneme loomulikult nii peaministrit kui Riigikogu esimeest, aga hea selline protokoll ja tava näeb ette, et kui ametikohad muutuvad või vahetuvad, siis käiakse sellest ka teada andmas. Ja loomulikult oli kõne all terve rida küsimusi, mis on meie ühine mure koht praegu Ukraina sõda, sellega seotud küsimused, põgenike vastuvõtmise küsimused, rahu hoidmine. Toimus ka kohtumine ju peaministriga enne 9. maid, siis küsimus oli ka, kuidas hoida rahu kodus Eestimaal ja mida peaks või saaks ka kirikud teha selleks, et rahu hoida ning kinnitan üle, et meie emadepäeval tehtud läkitus, mis paraku küll meedias väga kaugele ei kajanud, sellepärast et meedia tõenäoliselt nägi selles kirikute soovi ennast esile paista lasta, aga õnneks Eesti Rahvusringhääling siiski selle pöördumise avaldas ja Postimees pressiteate selle kohta, küll mitte pöördumist ennast. Aga me tegime emadepäeva pöördumise, et läbi emade silmade vaadata siis olukorrale ühiskonnas ka sellele, mis toimub Ukrainas. Ja kui me rääkisime sellest peaminister Kaja Kallasega, kes ka ise on ju ema, siis ta lausa palus meil midagi teha ja oli väga nõus või talle väga meeldis idee emadepäeva läkitusest. Ta tõepoolest, ma julgen kinnitada, ta ütles, et ma tõesti palun teil teha midagi või anda oma panus rahu hoidmiseks Eestis. Samasugune vestlus oli meil ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvartiga, siseminister Kristian Jaaniga ja ka riigikogu esimehe Jüri Ratasega. Kui me rääkisime Ukrainast, rääkisime pingetest Eestis ja võimalikest konfliktidest just nimelt siis teise maailmasõja lõpu sündmuste tähistamise kontekstis.
Kohtumisel Jüri Ratasega puudutasite ka parlamendis menetluses olevaid seadusi ja eelnõusid, kus kirikud sooviksid olla arutelude juures. Kas midagi lisaks sinu poolt esile tõstetule oli veel jutuks konkreetsete eelnõude puhul?
Eesti kirikute nõukogu jaoks ja liikmeskirikute jaoks on väga oluline olla esiteks kursis, millised seaduse muudatused on parasegu töös või milliseid seaduseid kavatsetakse vastu võtta. Ja teiseks, mitte olla ainult kursis, vaid olla ka kaasatud, kui need muudatused võiksid puudutada kirikuid. On terve rida olnud ju seaduse muudatusi, mis on meid puudutanud ja kus me oleme suutnud ka oma sõnumid edastada ja sellega on ka arvestatud. Aga mitte alati ei ole see paraku nii olnud. Konkreetsetest seaduse muudatustest rääkides siis võib-olla küsimus sõnavabadusest või ka usuvabadusest sealjuures, ehk siis nõnda nimetatud vihakõne seaduse temaatika, kus me oleme päris jõuliselt oma seisukohti väljendanud, et ei tekiks olukorda, kus ei oleks võimalik enam piiblit tsiteerida või piiblit lugeda ja selle pinnalt ka piibeliku õpetust jagada, et sellised riskid meid tulevikus ei tabaks. Samamoodi on kõne all seaduse muudatus, millega võib juhtuda, et olukord, kus kirikud on sunnitud tavalistel kommertsalustel olema kohustatud näiteks kasutada andma kiriku või koguduste kasutuses olevat kinnisvara, on need siis laagrikeskused või koguduse majad või kas või kirikuhoone olukorras, kus see tegevus, mida seal tehakse või tahetakse või kavatsetakse teha, ei ole kooskõlas kiriku enda väärtuste või põhimõtetega, et meil jääks endiselt õigus keelduda näiteks mingisuguse esoteerika poe avamisest pastoraadis, et kui kogudusel on mingisugused ruumid välja üürida ja kui sinna tahaks tulla näiteks kasutatud asjade pood, aga tuleb kõrvale pakkumine siis esoteerika kaupade poe omaniku poolt ja see pakkumine peaks olema kogudusele soodsam, et vaidluse puhul ei oleks olukorda, kus kogudus on sunnitud mingisuguse nõia poe avama oma hoones, sellepärast, et kommertsalustel ja loogika alusel, kuna tegemist on olnud parema pakkumisega, peaks seda tegema. Et sellised asjad me püüaksime ikkagi maandada ja me ei tahaks, et seadusi niimoodi muudetaks, et kirikud on sunnitud vägisi andma kasutada oma ruume sellisteks tegevusteks, mis on meile maailmavaateliselt või meie väärtuspõhiselt siis vastuvõetamatud.
Kas kohtumistel riigi esindajatega on olnud jutuks ka Peterburi Jaani kiriku kasutamise problemaatika, mis on meedias olnud esil seoses jahenenud suhetega Venemaaga ja Eesti kontserti tegevuse piiratusega Peterburis? 27. mail hiljuti kohtusid koos piiskop Tiit Salumäega Ingeri evangeelse luteliku kiriku piiskopi Ivan Laptjeviga, kes oli Eestis külas, et pikendada järgmiseks 5 aastaks meie kirikute vahel sõlmitud lepingut. et kas see leping hõlmab endas ka Jaani kiriku haldamist ja hoidmist?
Et siin oli nüüd paar küsimust. Esmalt jah, Peterburi Jaani kiriku edasine saatus oli jutuks nii peaministri kui riigikogu esimehega. Mõlemad on ju ka koalitsioonis olevate valitsuserakondade juhid. Lihtsalt sai räägitud nendel teemadel peaministriga selleks, et Kaja Kallas oleks informeeritud, et teatud Eesti kultuuri ja usutempel Peterburis võib sattuda ohtu, kuna meil on väga keeruline korraldada praegu seal seda tegevust, mis sinna on tavapäraselt planeeritud. Ja Jüri Ratasega tuli see jutuks tema enda siis initsiatiivil, kuna me ka koos Jüri Ratasega käisime avamas Peterburi Jaani kirikus mälestustahvlit 1917. aasta sündmustele, kui Peterburist sai alguse teatud mõttes Eesti Vabariigi loomise idee, kui eestlased Peterburis marssisid Eesti lippe lehvitades Eesti iseseisuse või tol momentil siis autonoomia ja kubermangu eest. Ehk siis Jüri Ratasel on ka omad seosed Peterburiga. Siis need teemad olid kõneluse all meil ja kohtumisel Ingeri kiriku piiskopi Ivan Laptjeviga me tõepoolest rääkisime ka Peterburi Jaani kiriku küsimustest, kuigi nii detailselt see ei ole Ingeri ja Eesti kiriku lepingus kirjas. Küll on seal kirjas umbes selline mõte, kuna ma peast siteerin, et vastastiku hoolitsetakse rahvuskaaslaste teenimise eest, siis Ingeri kiriku kontekstis oleks need eestlased, kelle vaimuliku teenimise eest Ingeri kirik hoolitseb, ja Eesti kontekstis oleks siis need ingerlased, kelle eest meie hoolitseme. Ja tõepoolest siiamaani see nii on toimunud. Peterburi Jaani kirikus toimuv tegevus on juriidiliselt Ingeri kiriku all ja Tallinna Soome kogudus või ka Tartu Soome kogudus toimetavad ju EELK all. Nii et need teemad olid kõneluse all, oli ka kohtumine Kultuuriministeeriumi ja Eesti Kontserdi esindajate ja piiskopi Ivan Laptjevi ja minu ja Tiit Salumäega. Ja me tõepoolest arutasime ka Peterburi Jaani kiriku edasise tegevusega seotud küsimusi. Me leidsime, et on olemas teatud lahendused. Me leppisime kokku teatud tegevuskava, kuidas edasi toimida, aga siin juures on asjad paraku veel nii toored, et raadiokuulajaga detaile jagada ei ole võimalik.
No, külalisi on olnud rohkelt ja oled terve nädala kuni tänase hetkeni enne saatase tulemist tegelenud 25. maist Tallinnas toimunud Kurhessen Valdeki evangeelse kiriku partnerkirikute piiskopide konsultatsiooniga. Selle kohtumise sarja peateema on olnud siis kiriku roll rahu eest seisena maailmas. Ja see sai alguse Pirita kloostris toimuvas konsultatsiooni ettekannetest ja seal on siis Kurhessen Valdeki kiriku esindajate Luterliku kirikute piiskop kohale sõitnud Eestisse Namiibiast, Lõuna-Afrikast, Indiast, Kõrgistanist ja Rumeeniast ja oled ise pidanud ka seal ettekande selle raames Eesti ajaloolise, kultuurilise ja religioosse konteksti tutvustamise kohta. Oled tutvustanud hoiakute tagamaid siinses regioonis, muulgas ka Ukrainas käiva sõjaga seonduvalt, milline on üldine mulje nii värskelt, kui täna hommikul külalised suures osas saatsid lennujaama ja osa veel siirdus Saksamaalt külalised Tartusse.
Tegemist oli jah väga huvitava ja intensiivse nädalaga. Kuulajatele taustaks, et Kurhessen Valdeki evangeelne kirik on meie partnerkirik, EELK partnerkirik, ja sellel kirikul Saksamaal on partnerid ka juba loetletud riikides, kordan siis üle Indias, Lõuna-Afrika vabariigis, Namiibias, Kõrgõstanis, Rumeenias ja juba tegelikult aastast 1981 korraldab Kurhessen Valdeki kirik oma partnerite konsultatsioone või partnerkirikute piiskopide konsultatsioone. Loomulikult nõukogude okupatsiooni tingimustes EELK-al ei olnud võimalik osaleda nendel konsultatsioonidel varasematel aastatel ja seda partnerust ka ei olnud. aga Eestis toimus esimene sarnane konsultatsioon aastal 2006 ja see oli ka esimene kord, kui mina seal osalesin tookord siis mitte tänases rollis, aga olles siis peapiiskop Andres Põderi kõrval nii-öelda teiseks esindajaks. Ja kõnelused või teema tavaliselt 3 aasta tagant, nagu me nüüd koos käime erinevates partnerite poolt siis määratud paikades, need teemad sõltuvad paljuski sellest, mis on hetkel päevakajane ja täna on loomulikult Ukraina sõda ja lõppev või lõppemas oleme, vähemalt loodame, COVID-i kriis, need teemad, mis on meid kõiki puudutanud ja kuna ka teistes kirikutes on piiskopid vahetunud, siis oli see ka tutvumine oma vahel. On selgunud, et mina olengi täna ainus, olles küll vanuselt, tõenäoliselt kõige noorem nendest piiskopidest, olen mina see, kelle jaoks oli tegemist 8. sarnase konsultatsiooniga juba. Ehk siis ma olen käinud kõikides nendest nimetatud paikades, välja arvatud Rumeenia, kus partnerlus Kuresen Valdeki kirikuga on ametlikult alles väga noor, aga oli rõõm võõrustada siin meie jaoks suhteliselt eksootiliste riikide ja kultuuride esindajaid. Nende jaoks oli tõenäoliselt kõige suuremaks väljakutseks Eesti ilm, sest terve eelmine nädal on olnud väga külm, ka väga vihmane. Siis tundus, et India esindajad ei saa enne sooja, kui nad tagas koju jõuavad, sest nad võisid selga panna ükskõik kui palju riideid, mida ma ka oma kapist juurde viisin piiskopile. Neil oli endiselt külm, ka meie toitumisharjumused olid nende jaoks pisut võõrad, kui nad siis lõpuks 4. ja 5. päeval said riisi peatoidu kõrvale, siis nad rõõmustasid, sest see on see, mida nemad ise paljuski söövad. Üks Aafrika kiriku küll ilmik esindaja ütles, et ühte asja ta õppis Eestist, et kui ta läheb tagasi, siis ta ütleb kõigile, et Luteri kiriku peapiiskop Eestis õpetas teda puulehti sööma, sest Aafrikas söövad sellist asja ainult lehmad. Aga ta pidas siis puulehtedeks salatit, mida ta viimastel päevadel väga usinasti muu toidu kõrval ka ära sõi. Varasematel päevadel ei suutnud ta sellest kuidagi lugu pidada. Ja need olid võib-olla lihtsalt värvikad killud, et tegemist oli tegelikult väga sisuka programmiga ja külastasime Haapsalut, Harju Ristit. Ettekandeid pidas Katri Aaslav Tepandi, meie sotsiaalministeeriumi kaplanadist. Kohtusime Eesti kirikute nõukogu juhatuse ja peasekretäriga, rääkisime, kuidas on võimalik oikumeeniline koostöö. Ja kõikide kirikute esindajad tegid oma ettekanded ja ülevaate. Tegemist oli väga sisuka nädalaga ja meid võõrustas Pirita klooster ja sealne õdede kogukond. Me olime väga hästi hoitud ja kõik olid väga rõõmsad. Suur tänu siin juures minu kolleeg Kadri Elisabeth Põderile, kes ka ELK poolt kogu selle programmi ette valmistas ja teistele nii Ristil kui Haapsalus kui mujal, kuhu nüüd ka sakslased on minemas, kes veel mõned päevad Eestis veedavad.
Need ongi teemad, mida tänasesse saatesse on mahutatud. Eesti lippu selts kutsub 4. juunil lippu 138. aastapäeval laupäev hommikul kell 7 riigi lippu pidulikule hõiskamisele Toompea kuberneri aeda ja seal ütled ka sina, peapiiskop Urmas Viilma, õnnistamise sõnad. Saatejuht Anti Toplaan soovib ilusat suve algus sulle ja meie saate kuulajatele ja meie erinevalt teistest saadetest ei lähe suvepuhkusele, kohtume ka heinakuu alguses, ehk siis juba uute teemadega, olge hoitud ja õnnistatud.
Let's go. selge paisu, kudal täies päed. Vabras meelest venna armus, Eesti kojad kõlagu. Kostu taeva poole põrmus, Eesti, Eesti,
kas kõne kõnetab?
Kõnetused.